Apostles chapter 15. Judikan witte ninge Judea fumatimi Antioch, de jesnik witte want bemen menyemu. Nimari, nunca ilo, Moses benyanko kinta neven bin segi, de lo te widikan fugrine, himbuduguchongo fandom wa segi, terin ga e god menin tatwawi segi. Nifumandia tenink de Paul Barnabas temi ni anawand fe mege. Fremu wute Jesus nerebigye Paul Barnabas temi di Jesus nerebigken wute ayan ninga ana irruo eni Jerusalem mo e wand renken nink apostle di wute Jerusalem ken Jesus nerebigken nimink waiki ana wand mandenink. Wute baga Jesus nerebigken ni titin rundo mo ni moken teni ponisia di Samaria ofu tegrimo. Ni wite te ofuken te God ni wite aya jude segiken umbo narnitin damken teken wand simbe man mo. Jesus ni wite wand vin rutungu tini wanganye chimbarend. Ni mo Jerusalem mo mar di apostle di wite baga Jesus nerimbigken te di niken oiki ana ni chimbarendim. Mu Paul Barnabas temi yumbo baga God ni temin de gri futnienken tesim bemending. Farisi, priest dit re, ninink wite ninga Jesus nem bigken, ni mes meo di mari, nunga wite aya be ana juduken segia te himbuduguchongo e fendowam, disim bemending ni Moses nink lo e nembing. Mu apostle di wite Jesus nerim bigken oiki ana mikur, teken nink wanaman. Ni want on kumo mant frea, mu pita ni nes niawa di nisim bendim nari, chech nunga ene wamb, asi god be yemba re nyangu. Ni nge naifko, e wita aya judis egi kun, ni nge de mimfe Jesus nink want yuanye rutungu di yumbi nerembegye. God ni wita baga umbo nindonye, ni wita aya judis egi kun u yuanye ben nyangu konfugrine ni mananein. Fugrifut nenken te ni bei bendug, ni wute aya judis egiken anane na teruia. Ni be yumbo ur ayaken bendug, di ni yumbo ur ayaken bendin segi. Wute ni nerembigken ten ninkne, ni want fatendin. Nunga iwari, wute aya be juda ana yawe ire segiken ten mandi, Moses nink yumbo ur baga tenne e mand. Fut wand wawieru. God fut nan segi. Nunga if wenink God nink wand wara witende. Fugrifut wenkent en nunga e God tui wife nink bu, Jesus nink wute myrenken wen. Asi be di be koku ana myrenken fara tui seki. Te seki. For di be fugri nebam, be yumbui Jesus niken de nefene be yuan nwangye ten nink di God be ntamu fowi. Teken fugri ne, nimene naterui. Pita fugrifut nan, di wita baga men wan segi mas, di Barnabas po temi wand mandie tenink anga ma. Di god wita juda segi kun de mingin, ni temin de sife yumbo ur greye isis nandken wand simbemendim. Ni temi wand mand frea, mut James ni nari, chech, nunga e anga wawo nge wand vien wutungu. Simon, ni God asi urufui wita judisegi kun yaw netoin, di ninga irnao niken wita ninkarisken, wan tesim bendug frea. Prophet mink wand mina vienken fugrine, ni fugri urmand mari. Yumbui nari, otuwa dinge mina gadi, mut nunga e David nink baj viso via freken fugri, nge mina ne gdiwioya. Yumbo baj vienken bre urase frea, dinge ayam mene yembe gedinye di mene gediviyo. Te e wute ninge risne ken nge meri ritig ken tuwe. Di wute baga wute jude segi ken nge irkaofre ken te segine nge meri ritig. Yumbui ni fugri futnand, di ni wan teken fugrine futnenye. Asi nganye ni futnand ken te yabene ne babfre. Fugribu nge ne ta fugri. Wute aya juda segiken ni ne maramitende god nemen big, te be ni yembe yumbui femwaya o. Be ni nyumara e urbidim, disembebidim, eni umo wute wanda ikin god memnink mambiken te me segiken. Dini nyumbueg segi grinyumindinken te e fat mandi won, Dini umo wute gibbe for im wine ritiken te meise giken, dini yawi meise giken. Te fugri bene bab, Moses ni glo yabet jone a wute ninik want birmawoken, te emmanyi ninik want birmawo maone rindi rindi mu. Dingin sabitken ni fri fri Moses ni want, god yumbunyam ranken bajfe moond. Mu apostle, di wute Jesus nerembikken aiki, di wute Jesus nerembikken, Niken dikken na wute aya temi Simon Baum et de emendom Paul Barnabas temi ana Antioch monink. Moet ni want want mare di Judas ni nyam re Basabas, di Silas ni temi Simon Baum, di te emendom ni temi anamo. Wute temi men Jesus ni kwitte baga ken yumbwe. Ni temi de si fe nyumara e re met waso. Nyumara e fe ni fugri uraman. Nunga e wute Judas sekiken, Antioch, Syria, di Cilicia over wasken. Be apostle, di wute Jesus nerimbeken aiki ana, nunga e be mand. Mu be nyumara e wen urbedik nunga e wute aya kenninga Jesus nerimbegien nunga inde fetwando. Be wute nenga bende ken nunga inde mando wanda mand, di nunga e ni wan tenik fuya wan di ne kuma wam ken ta futungu frem. Ninga in ne unjumofu. Wute men bende wand materi muk mandal segia. Be wand vent futungu di refe fikur wand wand fare, be umba erene kuse, muk wute temi si babom, dini temi te ibadom be mand Barnabas po temi ana nunga in de mando. Ni temi be yumbui Jesus Christ ni nyamb mendivio vio muk matikin tekin winamam segi. Fugribu be Judas Silas temi te ibdom mando, e ni temi be wand inumera e fe riseye tekken fugrine min fe menesim be mendu e wand te gremen. Godnik u yuanye be anafas, mu be wand vien kin tat bab fari be nunga e mai aya aya fia oya u, nunga e yumbo renne e fa wand yuan. Umo wute wando ikin god menk nink mambkin te we waya u. Nunga e yawi wei waya o. Nunga e wute umo gibbe fori mwanyi rite kenta wei waya o. Nunga e nyumbaig segi segi green yundin ken yumbu ur te e fa wan yuon. Nunga e yumbu ur baga ren ken fa wan yuon, teri nunga e yuon. Ta na a, nunga e yuon ne was. Mu wute Jesus nerimbig kenta, ni wute temi aya temi te te rondom Antioch magamo. Nemo, wute te etekken Jesus nerimbikken te ngam ranyirindi, di nyumara e temmen. Dini wand yuonye nyumara e febusekken te roond, ni grerind, di ni chimbayrind. Judas Silas temi, ni kene prophet nik mas, fubu ni wand yuonken nganyibaga Jesus ni kwete men, di wand tende ni gremen. Ni temi Antioch mas bur on mawo furea, Moet Jesus ni kwete Antioch ken, ni yumbui fengurindig e ni temi yuon noam. Vre di te rondom, wete ni te rondom mandikken tenden ne mene mo. Furi Paul Barnabas temi Antioch ne mas. Ni temi tenne mas, di wete aya ninga ana wete God nink wand bemmein, di ni yumbui nink wand yuon ye birmoin. O tuong ni ninga mo vre di Paul Barnabas smerindig nari, Beta mu muti mene fo e Jesus nik wute baga te emanyi risken te be asi yumbu nik wan birfain ken te bod. Te e be ne bab ni yuan furis o seki. Barnabas ni John nyamb aya mak fumdig ken ni en ni temi anamol nik nari. Furi Paul ni nari wuti nen asi be ana fo Pamphylia furi ni be sinaramu di be ana yemba bat seki. Fugribu mu be wuti nen fitanyi ana fo te yuan seki. Ni temi tenik on kumo kermao. Fugri fuk men, di ni temi mune refe yembe man segi. Barnabas ni mak netanyi di ni temi mo, bot rem tatwi di island Cyprus mo. Mu Paul nes nyewo, Silas netinawe ni temi mo, di jizin ni kwateriri yumbwe nunga iyon nwap ne wo. Ni nyinga maras Syria di Cilicia ofu mo, di wute Jesus nerimbig kinta grey men mo.